În continuare veți asculta un mesaj biblic vestit prin fratele Cristian Ionescu.
Deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Matei, capitolul 24. Citim mai întâi primele 14 versete, trecem dincolo de următorul titlu, pustirea Ierusalimului și venirea Fiului Omului, versetul 15, și apoi de la versetul 15 continuăm cu versetul 32 până la 35, pagina 952 în Sfintele Scripturi. Matei, capitolul 24, începând cu versetul 1. La ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirile templului. Dar Iisus le-a zis: vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis: spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Drept răspuns, Iisus le-a zis: băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Și pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumă. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. De aceea, când veți vedea urâciunea pustiirii, despre care a vorbit prorocul Daniel, așezată în locul sfânt, cine citește să înțeleagă, și trecem la versetul 32, de la smochin învățați pilda lui. Când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul Omului este aproape, este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Amin. Iubiți frați și surori, în cursul acesta de lecțiuni, mai întâi am vorbit despre conceptul răpirii bisericii, pentru că răpirea bisericii este un eveniment pe care îl așteptăm, este o făgăduință divină care se va împlini. Am arătat că și dacă oamenii încep să facă lingvistică cu cuvântul lui Dumnezeu și să spună unde scrie de răpire, dar ce e răpire, există suficiente evenimente care compun acest act al răpirii, pe care noi îl numim răpire, și care nu înseamnă nimic altceva decât că într-o zi, într-un anumit moment, Domnul Iisus Hristos va veni pe norii cerului, va striga Dumnezeu, glasul unui arhanghel și va suna trâmbița lui Dumnezeu. Și Biblia spune că morții în Domnul din morminte vor învia. Și cei care vor fi în viață din Biserica lui Hristos vor fi transformați la o clipeală din ochi. Și li se vor da tuturor trupuri de slavă și se vor întâlni cu Domnul pe nori. Și apoi Domnul îi va lua și îi va înfățișa înaintea Tatălui. Și va fi o masă binecuvântată în împărăția lui Dumnezeu, pecetluind unirea pentru eternitate între Hristos și biserică, între mire și mireasă. După care se vor întoarce pe pământul acesta și mireasa împreună cu Hristos vor fi încoronați și vor domni 1000 de ani. După care Satana va fi dezlegat și vor urma alte evenimente și în urmă eternitatea. Am dorit în această seară să ne oprim puțin la contextul răpirii bisericii. Care este mediul? Care sunt împrejurările pe pământul acesta și în biserică care descriu perioada de timp în care va avea loc răpirea bisericii? Cuvântul Domnului numește această perioadă vremea din urmă sau vremea sfârșitului sau în zilele din urmă. Vorbind despre contextul răpirii bisericii, am ales capitolul 24 din Matei, care ne descrie istoria sfârșitului. Ucenicii au venit la Domnul Iisus Hristos și au întrebat: spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale. Vrem un semn, vrem să ne spui ce se va întâmpla în acea perioadă de timp. Acum, ca o paranteză care nu se referă doar la ucenicii Domnului Iisus Hristos, la primii apostoli, ci la credincioșii din toate generațiile, de-a lungul celor 2000 de ani care s-au scurs, dragii mei, fiecare generație a avut impresia că este ultima generație. Când ei au întrebat: dă-ne semnul, spune-ne când se vor întâmpla toate aceste lucruri, cum să recunoaștem că a venit vremea, ucenicii s-au referit la ei. Au crezut că ei trebuie să urmărească aceste semne, acest semn și această vreme. Au crezut că ei sunt ultima generație. Și apoi ei s-au stins. Și Evanghelia a continuat să fie propovăduită din generație în generație. Și în fiecare generație s-au întâmplat anumite lucruri și în anumite spații geografice s-au întâmplat lucruri pe care oamenii le-au interpretat și au spus: asta ar trebui să fie. Poate la asta se referă cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să recunoaștem că fiecare generație a trăit sub o anumită formă propria ei apocalipsă. Însă s-a dovedit că nici generația din tâi, nici a doua, nici a treia, nici în primele sute de ani, nici în primul mileniu și chiar nici în al doilea mileniu de istorie nu a sosit această vreme a sfârșitului, deși lucrurile s-au accelerat, evenimentele se precipită și se aglomerează și sunt răspândite pe întreg pământul și avem semne clare în ultimile generații, din ce în ce mai clare, că sfârșitul se apropie. Nu numai noi vorbim despre sfârșit. Oamenii din lume anticipează sfârșitul și vorbesc despre sfârșit. Există însă un aspect foarte important. S-a încercat de mai multe ori acest lucru în istorie. Au existat mai multe tentative de a uni lumea sub un singur sceptru. Și Dumnezeu de fiecare dată a zădărnicit aceste tentative, pentru că nu venise vremea. Dar atunci când va exista un guvern mondial, guvernul mondial este contextul final al adevăratei apocalipse, al adevăratului sfârșit. Considerăm că lumea este coaptă pentru așa ceva. Care sunt ingredientele, elementele necesare unui guvern mondial? În primul rând, un mediu potrivit. Care este mediul potrivit? Confuzie, crize și cataclisme, așa cum vom vedea. Oamenii se unesc atunci când sunt amenințați. Națiuni care sunt divizate, dușmănii de moarte, atunci când sunt sub o amenințare comună a crizelor de ordin economic, de ordin politic, militar, a plutit o perioadă îndelungată, criza aceasta a pericolului unei explozii nucleare, a unui război nuclear, și după ce au spus că s-a terminat cu războiul rece, acum se pare că avem un război fierbinte. Din nou această amenințare nucleară plutește deasupra lumii. Apoi, pentru un guvern mondial pe întreg pământul este nevoie de o tehnologie adecvată. Știți de ce s-au prăbușit imperiile mari ale lumii? Un imperiu ca cel babilonian, medopersan, grecesc, roman. Pentru că la un moment dat imperiul a fost prea mare și infrastructura lui, modul de a comunica, insuficiente pentru a susține un asemenea conglomerat de națiuni care vorbeau limbi diferite și un spațiu geografic atât de întins. De aceea au colapsat. Imperiul Roman a rezistat poate cel mai mult dintre aceste imperii. Dar a venit vremea când și acest imperiu s-a prăbușit. Pentru ca un imperiu mondial să existe, e nevoie de o tehnologie adecvată. Ori sistemul de astăzi, tehnologic, descoperirile științifice din ultimile 2-3 secole, dar mai ales din secolul 20, și la ora actuală în mod exponențial cunoștința și știința crește, tehnologia aceasta asigură faptul că un guvern mondial va avea la dispoziție toate instrumentele necesare de a funcționa. Și bineînțeles, e nevoie de un om. În fruntea unui guvern mondial e nevoie de un om. Și Biblia ne spune foarte clar că va veni împotrivitorul lui Hristos, omul fără de legi, nelegiuitul acela. El se numește Anticrist. Și lumea se pregătește, dragii mei, din grădina Edenului, de 6.000 de ani, diavolul pregătește omenirea aceasta pentru venirea lui Anticrist. Ce fel de vremuri trăim în lume? Și aici Domnul Iisus Hristos, propriile lui cuvinte, descrie aceste vremuri. În primul rând, vremuri de mare confuzie. Lumea este într-o mare confuzie. Vă rog să observați frământările sociale. Zilele trecute citeam un articol în care se spunea dacă conducătorii noștri, liderii noștri, dacă parlamentarii pe care îi alegem, dacă oamenii de justiție, dacă oamenii din administrația acestei țări nu se mai înțeleg doi cu doi și cu privire până la cele mai simple aparent subiecte se contrazic și nu se pot înțelege, ce să mai zicem de restul populației, de milioanele și milioanele de oameni? Nu ați observat că l-asculți pe unul expunându-și punctul de vedere și spui, are dreptate? Și vine altul și spune invers. Și te oprești și spui, are dreptate? Și vine al treilea și îți spune, băi, ăla a zis așa și ăla a zis invers. N-are cum să fie dreptatea la amândoi. Și te gândești, zici, și ăsta are dreptate. Știți că așa s-a întâmplat cu un rabin la care au venit doi cu o neînțelegere și rabinul a luat pe un student mai tânăr să vadă și el cum se rezolvă niște probleme grele. să clarifice în mintea acestui student dreptatea și adevărul Torei. Și primul a venit și a spus ce-l necăjește pe el, care e nedreptatea. Și rabinul i-a spus, măi, tu ai dreptate. Studentul și-a luat notițe, uite, ăsta are dreptate. Și a venit celălalt care era împotriva stuia și a explicat și el cauza lui. Și rabinul se uită la el, spune, tu ai dreptate. Și după ce au ieșit amândoi de acolo, studentul timid îi spune la rabin, domnul rabin, unul a zis într-un fel și celălalt a zis invers și dumneavoastră le-ați dat la amândoi dreptate. Nu poți să aibă amândoi dreptate. Spune, măi, zice, și tu ai dreptate. Nu vedeți că nu mai știi în ziua de azi cui să dai dreptate? Lumea e într-o mare confuzie, într-o mare frământare. Nu mai este ca pe vremuri unde albul era alb și negrul era negru. Știți ce a făcut diavolul în societatea aceasta, chiar americană? A început să încurce etichetele între ele. A început să numească binele rău și răul bine. Prin expunerea repetată la acte teribile de imoralitate, mintea oamenilor a început să cedeze și lucruri pe care altă dată nici n-am fi suportat să le auzim. Acum trecem pe lângă ele și ni se par normale. Lumea este într-o confuzie morală, este într-o confuzie politică, este într-o confuzie militară. Vă rog să observați, dacă urmăriți alianțele și afilierile militare, politice din sistemul actual, nu mai știi cine cu cine este, oamenii sunt în confuzie. Păi stai puțin, noi ne-am dus în Irak pentru că ăsta a fost dictator și a avut arme chimice, dar noi pe ăsta l-am înarmat să lupte cu Iranul și pe urmă când s-au luptat ăia din Afganistan cu rușii, noi am ajutat cu arme, dar pe urmă am intrat în Afganistan că acolo au fost teroriștii, dar pe teroriști noi am înarmat ca să-i bată pe ruși. E o Babilonie totală. Lumea se zbate într-o confuzie totală și ăștia sunt frații mei, cei mai deștepți oameni din lume, că n-au ajuns acolo pentru că n-au știut pe ce lume se află. Cineva a trebuit să uite la el să spună, băi, ăsta e un om deștept, hai să-l punem mai sus. Și a urcat treaptă cu treaptă până a ajuns președinte de stat, senator, parlamentar. Și ei descâlcesc ițele lumii. Și uitați-vă, vă rog frumos, în ce stare de confuzie totală au ajuns. S-au fălit că sunt înțelepți, spunea cuvântul lui Dumnezeu, și au înnebunit, și-au pierdut sensul, și-au pierdut direcția. Dragii mei, trăim într-o vreme de mare confuzie și vă rog să observați pe scena aceasta, că nu putem evita scena politică, chiar dacă suntem pocăiți. Nu intrăm în ea și nu dăm pace cu ea, că nu avem nicio legătură între ei. Nu putem fi și pocăiți și politicieni, îmi pare foarte rău. Eu îi apreciez pe oamenii care spun că au o chemare specială din partea lui Dumnezeu să meargă să fie o mărturie între oamenii politici, că trebuie cineva să le vestească și lor cuvântul. Dom'le, dacă omul are chemarea asta și dacă Dumnezeu a făcut o excepție în dreptul lui și l-a trimis să reprezinte pe Dumnezeu în Parlament și i-a dat Dumnezeu un timp scurt, pot să cred lucrul ăsta. Dar eu nu cred că biserica, scopul bisericii pe pământ este să schimbe lumea prin politică, ci prin Evanghelie. Evanghelia schimbă viețile oamenilor, nu decretele din capitalele lumii. Asta însă nu înseamnă că nu tragem cu ochiul, nu ne uităm și nu ne minunăm. Uitați-vă la oameni despre care se spune, trebuie să-l alegem pe ăsta, ăsta e Mesia, ăsta va rezolva problemele. Dacă ăsta ajunge președinte, albii și negri se vor iubi între ei și va fi pace și liniște. Dacă ăsta ajunge în poziția cu tare, nu o să mai existe săraci, nu o să mai existe flămânzi. Dacă ăsta ajunge să fie ales, dacă îl alegeți pe ăsta, toate problemele se vor rezolva. Criza economică se termină, lucrurile vor fi extraordinar de bune și o să stăm toți ținuți de mâini și o să cântăm cumbaia. Nu! Îl alegi pe Mesia ăsta, strică lucrurile și mai rău și vine altul și le strică și mai rău. Pentru că, dragii mei, Pe lumea aceasta nu pot schimba decrete și legi. Soluția lumii acesteia nu apare în secolul 20. A apărut acum 2000 de ani, când Fiul lui Dumnezeu a venit în lume și le-a spus: dacă ați fi cunoscut voi măcar în această zi lucrurile care v-ar fi adus pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. O perioadă de mare, mare confuzie. Drept răspuns, Iisus le-a zis: băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Apoi Domnul Iisus Hristos continuă descrierea vremii sfârșitului și după ce spune că va fi o vreme de mare confuzie, de mare încurcătură, le spune că în vremea aceea vor fi mari crize, o vreme de mare criză din toate punctele de vedere. Și versetul aici: veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Rețineți cuvântul atunci. Ăsta e mediul în care trăim în ziua de astăzi. În fiecare zi auzi de încă un conflict militar undeva. Cineva a calculat și a spus că de la al doilea război mondial a fost doar o săptămână cumulat, timpul în care n-a fost nicio beligeranță, niciun război nicăieri, nu s-a auzit foc de armă. În rest, în permanență, cel puțin într-un loc, dar în mai multe deodată, a fost război și a fost moarte. Războiul aduce mari crize. Războiul este sursă de criză socială, economică, militară, din toate punctele de vedere. Apoi, continuă Domnul Iisus Hristos și spune: un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Crize, vremuri de criză. Cataclisme. Pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciume, dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Uitându-ne la ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi în lume, alunecări de teren, cutremure, nu știu dacă nu cumva în ultimile 3 sau 4 săptămâni au fost cel puțin vreo 3 cutremure destul de mari. Destul de mari și în locuri unde se credea că nu vor fi cutremure. Am avut și noi aici în Illinois și am stat odată de vorbă cu un frate în urmă cu vreo 17-18 ani, la scurtă vreme după ce ne-am mutat aici, și îmi spunea: frate, ai ales cel mai bun oraș din America, aici noi n-avem inundații, aici noi n-avem cutremure, aici se bate vântul un pic, dar în rest e extraordinar de bine. Și într-o noapte a fost cutremur, eu nu l-am simțit, că dacă mi-a spus ăla că la noi nu sunt cutremure, nici prin cap nu mi-a trecut să simt eu cutremurul. Vă aduceți aminte că a fost un cutremur. Și dimineața mă sună frate meu din California, spune: ce ați făcut, mai ați avut și voi cutremur? Sunt înștiințări din partea Domnului, din ce în ce mai dese, că pe întregii Americi și în toată lumea vor fi mari cataclisme. Așa apare guvernul mondial, vă repet, într-un mediu propice. Atunci când e confuzie, când sunt crize, când sunt cataclisme, oamenii simt nevoia să se reorganizeze, să se repoziționeze. În urmă cu aproximativ 25 de ani, președintele Bush, primul, a introdus pe scena politică termenul de ordinea nouă mondială, noua ordine mondială. Cu următorul pretext: sunt prea multe crize în lumea de astăzi și nimeni dintre noi nu se poate pune de unul singur cu aceste crize. E nevoie de o coeziune globală, e nevoie de o comunitate globală ca să înfruntăm împreună aceste crize. Sună foarte bine pentru omul firesc, însă omul duhovnicesc care știe despre ce este vorba în cuvântul lui Dumnezeu, când aude asemenea cuvinte, ele dintr-o dată devin apocaliptice pentru urechea lui. O tehnologie adecvată și un om gata pregătit. Sincer, și noi credem că suntem în ultima generație, eu cred că omul acesta respiră pe planeta noastră. Și așteaptă undeva în obscuritate momentul în care să iasă la lumină și să ne spună eu sunt, dându-se drept Dumnezeu. Vorbind despre această tehnologie adecvată, aș dori doar să vă citesc un articol foarte interesant care vorbește despre una dintre cele mai relevante descoperiri tehnologice în lumina evenimentelor apocaliptice care se vor întâmpla. În Apocalipsa, în capitolul 13, versetele 16 și 17, cuvântul Domnului spune și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, sloboși și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Asta spune în Scriptură. Și acum omul acesta, care a scris acest articol, este un om de știință și se bazează pe anumite descoperiri ale jurnaliștilor, care au făcut cercetări în domeniul acesta. El spune că există la ora actuală tehnologia care să urmărească fiecare persoană de pe planeta aceasta. Deja de două decenii se pregătește această tehnologie și se pare că există. Există tehnologia de urmărire și de stocare a informațiilor cu privire la fiecare persoană care există pe planeta aceasta. În domeniul virtual există programe de computere capabile să ne monitorizeze, să ne urmărească în timp real, adică în timp ce tu umbli, el te monitorizează și umblă după tine cu camera de luat vedere. Mai mult, există computere, programe de computer speciale care, uitându-se la tine o perioadă de timp, au capacitatea să anticipeze ce vei face în momentul următor. Vă dau un exemplu. Dacă un om trece prea des pe la bodegă, pentru că e bețiv, computerul acela îl va urmări o perioadă și când îl va vedea cu frecvența cu care intră acolo, computerul se uită la ceas și spune, ăsta nu mai rezistă, ăsta într-o jumătate de o oră, să vedeți cum îi sfârâie călcâiele și se duce la bodegă, că nu mai poate. L-a urmărit o perioadă suficientă cât să-și dea seama ce va face, să anticipeze care este următoarea lui mutare. Probabil că surorile sunt foarte dezavantajate aici, o să știe computerul când sunteți gata și nu mai puteți, trebuie să mergeți până la mall sau până la magazin. Există unități comerciale care sunt foarte interesate de aceste informații. Destul de înspăimântător, nu? Ceea ce este însă mai înspăimântător este că cercetătorii au lucrat și lucrează la un microchip care să fie introdus în corpul omului. Știți care e problema cu care se confruntă? Oamenii să accepte acest microchip. Aici este dilema. Că deja la animale le pun microchipuri și nu e nicio problemă. Capacitatea o au, capacitatea de producție există, capacitatea tehnologică există. Trebuie doar oamenii să stea la rând și să spună poftim, te rog frumos, dotează-mă. Șanse sunt că noi deja purtăm cu noi, chiar dacă încă nu pe mâna dreaptă sau frunte, un număr oarecare, unu ori două microchipuri de genul acesta. Și știți ce fac aceste microchipuri? Trimit frecvent un număr format din 15 cifre, un cod personal pe care computerul îl cunoaște și care transmite că ești tu și unde ești. Vedeți, este imposibil să interacționezi în ziua de astăzi într-un mod relevant cu societatea din jurul tău dacă nu ai un telefon celular. Dacă n-ai un telefon celular, este foarte greu să comunici. Mulți dintre noi nici nu mai avem telefoane din astea cu fir acasă. Pentru că e o cheltuială în plus și nenecesară. Știți că telefonul acela este dotat și că transmite semnale și că poți fi identificat și că se știe cine este și unde este. Probabil unii dintre noi nu putem să credem așa ceva. Nu e posibil ca societatea de azi, mai ales o națiune cu un spirit de libertate, cum este cea americană, să accepte așa ceva. Pentru ce ar dori cineva să își pună în trupul lui un microchip, un corp străin? Vreau să vă uitați unde am ajuns. Deja de câteva zeci de ani, americanii vorbesc și au rămas doar cu vorbele, că ei nu permit ca cineva să-i înregistreze și să-i urmărească. Americanul spune în gura mare, eu nu permit ca cineva să mă urmărească, să mă înregistreze și să știe tot ce fac eu. Și cu toate acestea, aproape fiecare american are un telefon mobil. Și român-american, nu? Și ce este telefonul mobil decât a da dreptul altora să știe ce faci și unde ești? Și știm și strigăm în gura mare că noi nu acceptăm așa ceva și cu toate acestea le dăm pe tavă instrumentele cu care să ne monitorizeze și să știe totul despre noi. În fiecare din aceste telefoane este un microchip care prin GPS monitorizează fiecare mișcare a noastră. Mai mult decât atât, toate aceste aparaturi sunt dotate cu microfoane și camere de luat vederi, de filmat și de fotografiat, care pot fi activate de organele legii. Ori de câte ori vor. Dacă te uiți la telefon și spui, măi, dar n-am apăsat pe butonul ăsta. Probabil că n-ai apăsat, dar a apăsat cineva de departe. Nu ați văzut că de multe ori telefoanele noastre parcă au mintea lor proprie? Încă de la începutul anilor 2000 există această capacitate. Și cu toate acestea, au devenit o normă pentru miliarde de oameni din lumea aceasta. Nimeni n-a trebuit să ne forțeze. Ne-am dus de bună voie și încă le schimbăm o dată sau de două ori pe an și le luăm pe cele cu cea mai înaltă capacitate și ne plictisim repede de cele vechi. Da, este o înrobire. Mai este cineva care își aduce aminte cum era să trăiești fără telefon celular? Când au apărut bipărele acelea de le puneam aici și ne suna și sună la telefonul cu tare, ni s-a părut că cine știe ce lucru grozav. Le-am luat timp când au apărut celulare, a fost și mai și pe măsură ce s-au dezvoltat. Le-am îmbrățișat din toată inima și cu toate acestea nu sunt altceva, frați și surori, decât instrumente de monitorizare și de urmărire a fiecăruia dintre noi. Hai să zicem că cineva ar putea să se desconecteze și să-și arunce telefonul. Probabil cineva în seara asta iese de aici și spune, măi, extraordinar, că e realitate, tot ce îl spun este adevărat. Toate mediile de știri spun lucrul ăsta de ani de zile. Nu vă spun noutăți. Mă, dacă cineva se face că nu înțelege, dar asta este o realitate. Și cineva va spune, eu îmi arunc telefonul celular. Știți care este problema? Nu mai poți să funcționezi. Ajungi legat de mâini și de picioare. Ieși din societate, te izolezi de societate. Era o vorbă la bătrânii noștri când se supărau pe viață și pe lume, spuneau, îmi vine să mă duc în codru. Vrei să ajungi repede în codru? Îți arunci telefonul celular și ești în codru. Nu mai dă nimeni de tine, nu mai dai de nimeni, nu mai poți să-ți rezolvi problemele de zi cu zi. Michael Snyder, în cartea Adevărul câștigă, punea următoarea întrebare și acum vă trimit la textul pe care l-am citit din Apocalipsa, din capitolul 13. Ce vei face atunci când nu vei mai putea să cumperi sau să vinzi fără o identificare biometrică? Să te scaneze, să te citească. Această tehnologie continuă să se răspândească și va deveni din ce în ce mai greu de ocolit. Sunt oameni care lucrează la companii unde nu pot intra dacă nu pun degetul sau dacă nu pun retina să le fie scanată. Întrebarea se pune și e destul de ușor de anticipat, ce va face un guvern opresiv, tiran, cu această tehnologie? Închipuiți-vă ce ar fi făcut Ceaușescu cu această tehnologie. Într-o zi, datorită acestei tehnologii și fără ea, nu-ți vei putea deschide un cont la bancă, nu vei putea avea un card de credit, nu vei putea cumpăra absolut nimic dacă mâna sau fața ta nu vor fi scanate. Este foarte greu să ne imaginăm o populație care s-ar supune de bună voie acestor legături, lanțuri digitale. Dar așa cum s-a întâmplat cu degradarea libertății și a spiritului privat al cetățeanului în ultimii ani, când a trebuit să cedăm din ce în ce mai multe libertăți în favoarea siguranței personale, pentru că nu se va întâmpla peste noapte, și această tehnologie va fi implementată și va deveni norma. Aceste tehnologii au nevoie mai întâi de acceptul societății, să fie acceptate ca normă, în general, de societate. Generațiile mai în vârstă s-ar putea să respingă această tehnologie. Sunt încă persoane în vârstă care refuză tehnologia modernă. Problema este că sunt zeci de milioane de copii, adolescenți, tineri adulți, care se vor plimba pe străzile orașelor cu niște ochelari foarte interesanți. Privind în ei, văd toate informațiile despre toate persoanele pe care le întâlnesc și tehnologia aceasta este reală în ziua de astăzi. Aproape că nu va fi cool pentru un tânăr să nu aibă așa ceva și dumneavoastră știți că dacă e cool, you gotta have it, trebuie să ai. Pentru început, oamenii care vor adopta această tehnologie sunt cei care vor vrea să meargă la magazin sau în clădiri securizate, protejate, vor vrea să fie acolo în siguranță, să nu poată intra unul cu pușca, sau la magazin să treacă mai repede de coadă, numai să-l scaneze, să-i scaneze ceea ce are în pungă și în câteva minute să iasă afară, că și cum e aici în America de nu stai aproape deloc la coadă și tot e prea mult pentru unii. Dragii mei, atunci când acest concept este general acceptat, microchipul acesta va deveni noul tău social security number. Nu mai ai nevoie să umbli cu bucățica aceea de carton. Ca să intri oriunde, să ai acces la orice servicii sociale, va trebui să fii verificat, să fii un om verificat, integrat în sistem. Fără această verificare, nu vei putea să cumperi absolut nimic. Autorul articolului zice de bere. Și noi zicem, noi nu luăm bere. Nu e bere, e Chico, Pepsi, știu eu, apă minerală, tot aia este. Nu mai vorbim de acces la servicii medicale sau să ai drept de a conduce o mașină. Că ne place sau nu, acesta este viitorul și viitorul apropiat. Fiecare lucru pe care îl vom cumpăra, fiecare pas pe care îl vom parcurge, va fi monitorizat. Și singura șansă de a scăpa va fi la un moment dat să-l smulgi cu forța din corpul tău și să te izolezi de societate, lucru care nu se va mai putea odată acceptat. În esență, și în încheierea articolului, ni se spune, în curând vom trăi într-o lume pe care scrie permanent monitorizată. Știți că există clădiri și ca să scap de hoții care ar da târcoale unei incinte, pui afară semnul de ADT și spui, aceste facilități sunt permanent monitorizate. Ne apropiem de o lume care va fi permanent monitorizată și în întregime. Asta este lumea în care trăim, dragii mei. Așa o descrie cuvântul lui Dumnezeu. Pentru cei care cred că articolul acesta vorbește despre lucruri științifico-fantastice, în primul rând vorbește despre o tehnologie reală, în al doilea rând vorbește despre o profeție biblică. Vă reamintesc ce spune Apocalipsa 13. Îi va face pe toți, mici și mari, să accepte un semn pe mâna dreaptă sau frunte și nimeni nu va putea să cumpere sau să vândă fără semnul acesta. Științifico-fantastică a fost prorocia aceasta acum 2000 de ani, acum 1000 de ani, poate acum 500 de ani și poate chiar acum 100 de ani. Astăzi este o realitate în devenire. Iată de ce cred că trăim în ultima generație. Iată de ce cred că acesta este contextul răpirii când ne uităm la lumea în care trăim. Ei, asta e lumea. Haideți să vedem ce se întâmplă cu biserica. Atunci când am privit la cuvintele Domnului Iisus Hristos din Matei 24, vă rog să urmăriți câteva versete. Spune așa. Veți auzi de războaie și vești de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați că și toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Pentru cei care citesc în limba engleză, urmăriți cuvântul then. Este același lucru și în engleză și în românește. Atunci, nu va fi atunci. Declanșează vremea sfârșitului, creează mediul vremii sfârșitului, dar sfârșitul nu este chiar atunci. Apoi, un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumă. Dar, de ce spune aici dar? Adică, dar nu va fi chiar atunci. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Aproape de atunci, dar nu atunci. Și acum, ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre persecuția bisericii, despre prigoana bisericii? Atunci când vine sfârșitul, vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Dragii mei, îmi pare foarte rău și regret și sunt foarte plin de milă pentru oamenii care își închipuie altfel sfârșitul. Și nu mă refer acum la oamenii din lume, mă refer la oamenii din biserică. Pentru voi care credeți că ziua de mâine va fi ca ziua de azi. Pentru voi care credeți că veți continua să fiți apreciați de vecinii voștri, că sunteți oameni cinstiți și că nu furați și nu spargeți capul nimănui. Pentru voi care mergeți la serviciu și oamenii spun, omul ăsta este un om integru, este un om corect, este un om de treabă, îl respect și îl apreciez. Pentru noi care astăzi am stat la masă și am mâncat bine, și nu numai bine în sensul cantității, ci și al calității. Și ne-a mai rămas și pentru mâine, cel puțin. Pentru noi care ne-am scos cele mai frumoase haine din șifonier, din dulap, și am venit la biserică arătând frumos. Pentru noi care trăim o viață, eu o numesc de huzur. Pentru că suntem printre cei mai bogați 2-3% din oamenii din toată lumea, dragii mei. Noi care stăm în sanctuarul acesta aici în seara asta. Poate că primul procent, dar ca să nu exagerez, am mai dat încă 2-3%. 97-98% din oamenii din lumea aceasta trăiesc sub nivelul nostru. Asta este realitatea. Cei care cred că lucrurile acestea vor continua la nesfârșit, rămân total vulnerabil și nepregătiți pentru ceea ce va veni. Domnul Iisus Hristos a avertizat ucenicii cu privire la lucrul acesta și le-a spus: aveți impresia că dacă pe mine lumea m-a urât. Și acum vă rog frumos să punem în context viața și activitatea Mântuitorului. A vindecat oameni. I-a întâlnit cu sutele în drumul lui și în repetate rânduri Biblia spune, i-a vindecat pe toți. A hrănit oameni cu miile, le-a dat pâini. I-a eliberat de duhuri necurate. Le-a vestit cuvintele vieții și le-a dat învățături și principii dumnezeiești. Le-a dovedit că e Dumnezeu. Au venit să-L prindă și când a spus cuvintele divine, eu sunt Iahve, Biblia spune că au fost trântiți la pământ cu toții. S-au ridicat și au întrebat din nou, Domnul i-a întrebat din nou, pe cine căutați? Pe Iisus. Eu sunt. Și-au căzut la pământ. Și pe urmă s-au ridicat și-au pus mâna pe El și L-au arestat. Pentru că avea o misiune. Misiunea urii și răutății acestei lumi împotriva lui Dumnezeu. Și cum pe Dumnezeu nu-L pot atinge. S-au răzbunat pe Fiul. Și Domnul le spune, ce credeți se vor purta cu voi altfel de cum se poartă cu mine? Te aștepți la o atitudine mai bună din partea lumii? Spuneam duminica trecută, instructorii din armata americană, atunci când instruiesc cadeții de la școlile militare, au o lecție despre terorism și le prezintă o listă cu cei mai periculoși teroriști din țara aceasta. Pe locul întâi nu este Al-Qaeda în lista aceea. Suntem noi evanghelicii, credincioșii evanghelici. Domnul Iisus Hristos spune, vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. La cine credeți, fraților, că se referă cuvântul Domnului aici? La noi. La noi. Știți ce a spus Domnul? Ucenicilor, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Știți care este cel mai mare adevăr pe care îl pot spune cu privire la lupi și la miei? Că nu pot coexista, dar nu din cauza sărmanilor miei. Lupii pot bine mersi să stea când e vorba de miei. N-au miei treabă cu ei, dar au ei cu miei. Nu pot coexista. Un lup îl sfâșie pe miel. Asta este soarta bisericii. Și dacă ne-a dat Dumnezeu harul să venim în țara aceasta pentru câteva zeci de ani de pace, de liniște și de prosperitate, Să n-aveți impresia că va dura pentru totdeauna. Să nu ne înșelăm, frați și surori. Da, noi trebuie să pregătim biserica pentru revenirea Domnului. Dar trebuie să o pregătim și pentru vremurile care vor veni. Și vremurile sfârșitului implică persecuție, prigoană. Prigoana are darul de a produce lucruri interesante în biserica apostată, pentru că biserica se rupe în două. Cea mai mare rupere de biserică care a existat vreodată în istoria bisericii este ruperea dintre Biserica Filadelfia și Biserica Laodicea. Biserica aceea care îi se pune înainte o ușă, intrarea în împărăție, și biserica vărsată din gura lui Dumnezeu. Cum descrie această biserică Domnul Iisus Hristos? Pentru că mai întâi spune, veți fi prigoniți, dar pe urmă iese din lume sau nu mai privește spre lume, se întoarce către biserică. Și spune, atunci mulți vor cădea, rătăcire, se vor vinde unii pe alții. Biblia spune că din pricina înmulțirii fără de lege, dragostea celor mai mulți se va răci. Rătăcire, răcire, fără de lege, din pricina fără de legii, lepădare și vânzare de frați. Ascultați un adevăr pe care l-am văzut în experiența noastră ca și mișcare și biserică penticostală în anii comunismului. Întotdeauna, în vremuri de prigoană, apare vânzarea de frați. Prigoana este asociată cu vânzarea de frați. În momentul în care s-a pregătit arestarea și uciderea Mântuitorului, atunci Iuda a devenit vânzător. Și acum îmi permit să merg un pas mai departe și să vă spun, frați și surori, v-am șocat probabil duminica trecută și intenționat am făcut-o pentru că am vrut să spun un adevăr. Eu nu sunt aici ca să vă ung cu mirodenii. Eu sunt aici să vă spun ce zice cuvântul lui Dumnezeu. Nu toți care stau într-o biserică vor fi răpiți. Acum vă mai șochez o dată și vă spun. Sper cât mai puțin, aș vrea niciunul, dar tare mă tem că în seara aceasta, pe câteva bănci în biserica asta, stau viitori vânzători de frați. Păi dacă în caracterul tău ai să urăști pe fratele tău atât de mult încât să-i vrei moartea, până la a-l da pe mâna securității, e un pas. Mai mult, dacă ești atât de mult legat de bunăstarea ta încât nu vei putea renunța la ea pentru Hristos, vei fi sigur că ți-o păstrezi vânzându-i pe frații lui Hristos. Pentru că dacă nu vei putea să-ți dai viața pentru Hristos, îi vei vinde frații. Vânzătorii de frați sunt cei care nu pot muri pentru Hristos și nu pot renunța la totul pentru Hristos. N-au decât o alternativă. Pentru că lumea aceasta va cere tributul și va spune, dacă vrei să trăiești tu, dacă vrei să rămâi tu cu privilegiile acestea, unde se adună ăștia? Care sunt ăia care predică? Cine sunt ăia care duc Biblii noaptea? Cine a organizat studiul acesta secret prin case? Studiu biblic. Și Doamne, câți frați de-ai noștri au înfundat pușcăriile, au fost percheziționați, au fost amendați, au fost bătuți și schingiuiți. Și le s-a luat pâinea de la gură. Pentru că într-o zi un asemenea vânzător să meargă cu o chitanță la casieria securității Și pe urmă să se ducă cu banii ăia să-și cumpere salam și pâine și de fapt să mănânce carnea și să bea sângele fraților. Noi îi putem scuza pe vânzători oricum, dar vreau să vă spun că locul oricărui vânzător de frați nu este în biserica Domnului Iisus Hristos care va fi răpită. Ăsta este adevărul. Dragii mei, ne apropiem de aceste momente ale bisericii apostate. Rătăcirea o vedem deja. Și-au pregătit o teologie care să le spună că vor ajunge în rai și va veni răpirea bisericii după cea mai bună masă pe care o vor fi servit ei, cu cel mai frumos Mercedes în fața porții și într-un palat. De acolo îi răpește Domnul. Nu! Domnul ne va răpi, frați și surori, din ghearele dușmanului, a diavolului, a lumii, care vor crede că le-a venit ziua să batjocorească poporul Domnului. A smulge, a răpi, înseamnă a scoate pe cineva dintr-o situație gravă, grea. Și eu cred că Domnul, din mijlocul suferinței și prigoanei, va smulge într-o zi biserica. Și când îi vor cânta pe străzi de glorie și întreabă, cine sunt aceștia îmbrăcați în haine albe, din orice seminție, din orice norod, de orice limbă? Doamne, Tu știi, ei vin din necazul cel mare. L-au mărturisit pe Domnul și nu s-au lepădat de mărturisirea lor chiar cu prețul vieții. Domnul spune, le va șterge orice lacrimă din ochi, pentru că ei vin de sub lacrimi, de sub dureri, de sub suferință. Dar există și o altă biserică, nu există doar biserica apostată, există și biserica biruitoare. Și acum ascultați care sunt caracteristicile acestei biserici. Cuvântul Domnului spune în versetul 13, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Și apoi, evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Și acum ascultați, atunci va veni sfârșitul. Pasajul care vorbește despre prigoana bisericii, apostazia unei părți din biserică, lepădarea de credință, vânzarea de frați, nelegiuirea, păcatul, răcirea dragostei și răbdarea bisericii și răspândirea Evangheliei este între doi atunci, între doi then, între doi atunci. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și apoi Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită, atunci va veni sfârșitul. Biserica biruitoare este o biserică care plătește prețul și care propovăduiește Evanghelia. Vreau să vă citesc, frați și surori, din Apocalipsa, capitolul 12. Mai avem câteva lucruri de spus, dar pentru că nu vreau să vă țin prea mult, vom continua duminica viitoare și probabil vom prelungi cu cel puțin o lecțiune acest ciclu despre răpire. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Apocalipsa, în capitolul 12, și descrie exact ca în Matei ce se întâmplă cu biserica biruitoare. Apocalipsa, capitolul 12, versetele 10 și 11. Și am auzit un glas în cer, un glas tare care zicea: acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui. Pentru că pârâșul fraților noștri, de ce avem noi avocat pe Domnul Iisus Hristos în cer? Pentru că avem un pârâș, pârâșul e diavolul, avocatul nostru este Domnul. A fost aruncat jos, că nu mai are ce face în cer, nu mai are pe cine pârâ, că a fost răpită biserica. Și acum, ascultați cum este descrisă biserica biruitoare. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor, că de-aia ajunge Evanghelia până la capătul pământului, și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Răbdare și evangelizare. Acum, fraților, evangelizare facem, cârtim de nu mai putem, dar mai facem, și dacă nu o facem noi, mai plătim pe alții să o facă și iar cârtim că costă și iar mai facem câte un pic și mai dă-i câte o picătură aici și colo. Dar întrebarea se pune, ce preț suntem în stare să plătim? Nu dau numele pentru că este periculos și nu spun unde pentru că iar este periculos. Într-o țară arabă unde este un misionar împreună cu toată familia lui, pe care îl cunoașteți foarte bine. Ne-a vizitat de mai multe ori și are legături trainice și foarte apropiate aici în biserică. Mi-a trimis un e-mail în zilele trecute. Un om de securitate care era pus să păzească un spital a deschis focul și a omorât câțiva oameni scumpi care erau acolo în spital să-i trateze pe alții. Și fratele nostru a fost la câțiva metri, de câteva zeci de metri de actul respectiv. A umblat prin spital cu arma să omoare. A scăpat cu viață. În timp ce citeam e-mailul, m-am gândit, hei, vii tu acasă acum. Mai stai acolo? Știți ce a scris? Suntem plini de o pace cerească, suntem încurajați și nu vom ceda, rămânem aici. Unul din medicii care a murit e prietenul lui și a fost adus acum cu avionul aici în Chicago, va fi înmormântat. Un frate de credință și un om scump. Sunt locuri unde se plătește prețul pentru evangelizarea lumii și pentru păstrarea mărturiei lui Hristos. Câtă vreme credeți că ne va ocoli această soartă care a fost din toate vremurile soarta bisericii? Și ce le-a spus Domnul fariseilor? Voi împodobiți mormintele prorocilor. Dar părinții voștri i-au omorât pe acei proroci și acum voi căutați să mă omorâți pe mine. Este foarte ușor de la învoanele noastre să vorbim de un Hristos care și-a dat viața pentru omenire și a fost persecutat și prigonit și bătut și batjocorit. Este ușor să vorbim despre apostolii care au mers în toată lumea și care au fost tăiați, arși, răstigniți, decapitați, loviți cu pietre și omorâți. Și le facem monumente și statui. Și predicăm despre ei cu libertate, cu nonșalanță și spunem, ce au făcut oamenii ăștia mari pentru Dumnezeu. Și vorbim despre bătrânii noștri care au fost duși din post în post. Și din post în post, și din post în post. Tinerii nu știu la ce mă refer. Și din post de poliție în post de poliție, și din post fără mâncare în post fără mâncare. Amentați, bătuți și marginalizați. Și ne lăudăm cu asemenea istorie. Și acum cuvântul lui Dumnezeu vine și spune... Vei parcurge același drum pentru că vine sfârșitul și pentru că Dumnezeu duce o biserică încercată și testată. Un popor care să stea pentru numele lui Dumnezeu și să mărturisească, da, credința noastră este autentică, nu numai de zile cu soare și bune. Și noi spunem, să nu cumva să mă zgârie cineva. Dacă cuvintele pe care le-ai auzit în seara aceasta sunt prea tari pentru tine, pregătește-te bine, pentru că te vei întâlni cu ele în scurtă vreme. Întrebarea unora probabil este: în America? Și în America. Pentru că atunci când guvernul acesta mondial, care este o realitate profetică biblică, atunci când acest nelegiuit, împotrivitor al adevărului, va ajunge pe scaunul de domnie al lumii și va ajunge, așa spune Biblia, atunci când toți locuitorii pământului vor trebui să se încoloneze, Biblia spune că toți cei care n-au primit semnul fiarei și toți cei ce nu se vor alinia și copiii lui Dumnezeu nu se vor alinia, mai bine intră într-un cuptor de 7 ori încins. Atunci se va face marea deosebire. Și tu vei spune: bine, frate, știi ce? Uite, hai că suferim și noi pentru Domnul. Mergem și noi la eșafod. Mergem și noi pe rug. Facem și noi ca credincioșii din arene. Nu, nicio problemă. Ne-am hotărât. Gata. Vom suferi pentru Hristos. Și mâine nu vei suferi pentru Hristos, că prigoana nu vine în seara asta sau mâine. Mă gândesc că nu o veni. Chiar așa. Poate o veni. Știu eu cine ți-o intra în casă, știu eu ce s-o întâmpla pe holul spitalului unde lucrezi, cum s-a întâmplat cazul acesta. Știu eu ce-o fi pe aici. Dar că la Columbine împreună, în urmă cu mai mulți ani, știți că fata a fost întrebată: crezi în Iisus? Da, poc, și gata. Martir în America! Martir în America! Știi ce te rog și ce te roagă Evanghelia din toată inima, frate și soră? Dacă mâine nu vei ajunge la eșafot și nu vei ajunge în cuptor și nu vei ajunge în arena romană, nu vei ajunge la suferință, dacă vrei într-o zi să poți muri pentru Hristos, trăiește azi și mâine pentru Hristos. Slujește-L azi și mâine pe Hristos. Până să-i dai viața asta fizică, dă-i viața ta lui Hristos. Predă-i viața ta lui Hristos. Trăiește pentru Domnul. Trăiește cu Domnul în gând în fiecare zi. Vino să fii umplut de Duhul Sfânt săptămâna viitoare. Fă voia Domnului în fiecare zi. Că de vei trăi pentru Hristos, vei și muri pentru Hristos. Iar dacă nu vei trăi pentru Hristos, chiar dacă te minți și te înșel cu gândul: Doamne, când o să fie vorba, totuși, știi ce ai să faci? Ai să devii un vânzător și un lepădat și un rătăcit. Pentru că cine nu poate trăi pentru Hristos, nu va muri pentru Hristos. Vă invit să ne ridicăm în picioare și venim înaintea Domnului cu rugăciunea: Doamne, ajută-mă să trăiesc pentru Tine în momentele acestea, în seara aceasta, mâine, toată viața mea, și orice vei cere de la mine, voi face, pentru că sunt copilul Tău și vreau să ajung cu Tine în împărăția Ta. Ne rugăm cu toții.